gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň şeýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda aliment tölep bilmediklerin kemsizici suratları köpçülük yerlerine atlayar. Tukmanistan'a temaki önümlerinin satuğu yine çeklendirildi. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinlenip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezde önen tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. İçeri İşler Ministerliğinin kanunu gücül olmak hayvatına karamazdan Minsk'te ve Belarus'un beylek şehirlerine onlar çömün adım yürüyüş geçirdi. Protestçiler avtoritar dolondurucu Aleksandr Lukashenko'nun işten çekilmeni talep etmeye devam ediyor. Minsk'te hakimiyetler harbi yükloğlarını ve su toplarını köçe çıkardılar. Yönü polisiye 18. Oktyabr yürüyüşünü dargatmak için oları ulanmaktan köplenç taklanını. Yürüyüşten odol Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin birinci ormasarı Gennady Kazakevich demonstrasyon dargatmak üçin protestçilere qarşı zerur bolsa öldürücü yara kullanmak haywatyny atdy. Häkimetler yürüýüşleri bir kanun atlandyrýarlar. Onuň beýanaty bilen Belarus häkimetleri ilkinji gezek demonstrantlara qarşı açaçan yara kullanmak haywatyny atýar. Kazakevich atan haywatyny amal etmedi. 9 avgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda turan Lukashenko oglan edilýär. Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy baradaky aýyplamalaryň arasyna protestler bilen Kaykanyar. Opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya we onun goldugçuları işten çekilmek üçin Lukashenko 25-nji oktyabr üçin wagt berdi. Ýogsa da onun yurt boyunca iş taşlayış bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdylar. Rus opozisiya siýasatçysy Aleksey Navalny Kremlin özünün Russiýa gaýdyp barmagynyň öňüni almak üçin elden gelenini edýändigini, ýöne şonda da özünün ýa-da dolanmagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Navalny Abaşanyň CBS kanalyna 18-nji oktýabrda efire berilen interwýusyny ýa-da galany işini dowam etdirmek üçin ýene birnäçe aýdan ýa-da dolanmakçylygyny aýtdy. Ol CBS bilen Berlinden söhbetdeş boldy. Novichok topuny degişli zäherli himik madda bilen awgustyň aýaklaryna zäherleninden soň Navalny Berlin'den bejerge alýar. Ol her gün rehabilitasiýa gatnaýanyny ony, özüni heniden biraz gowuşgunsuz duýýanyny aýtdy. Geçen hepde Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu zäherlenme bilen baglanykda ýokary wezipeli 6 rus resmiýetiniň we bir guramanyň jany kasp etmek synanşygy boýunça emlekleriňi doňdurdy we olara garşy syýahat gadagançylygyny giýirdi. ABŞ wekili Zalmay Halizat merkezi Awganystanyň Gor welaýatynyň oglan awtobus partlamasy 14 adamy öldürenden soň 18-nji Oktýabrda dowam edýän gaty ýokary derejeli zorlugyň parahatçylyk prosesine howp salyp biljekdigini duýdurdy. Halizat zorlugyň owganlary uzak wagtlap ýygyrlaýanyny hem-de muňa gordy bolan betpagatçylygyň polisiýa merkeziniň daşyna bomba goýulan ulugyň ýarylmagynyň iň soňky mysaldygyny birnäçe tweet arkaly aýtdy. Ol gepleşik stolyny egilişik gazanmak üçin zorlugyň güýçlendirilmeldigi baradaky ynanjyň ören töwekkelçiliklidigini Twitterde duýdurdy. Şeýle çemeleşme owgan liderlerinin geçmişteki yanlışlarını gaytalayar deyip olaydı. Halizat 19 yıllık uruşu bef etmek üçün Katar'da geçirilen gepleşiklerin ön yanı kol çekilin ılalışığın ehli maddalarının berk bercai edilmeğine çağırdı. Şeyle de Halizat doğruluğu düyüple azaltmağın zerurduğunun yanı yakını tasdiklanılmağına karamazdan onun katı yokurduğunu aydı. Gor velayetinin payitahtı Firoz Koch'un merkezinde yarılan uluğ bombası ağzından 14 adam öldürdü ve 119 adamı yaraladı. Gor velayet häkimliginiň beren beýanaty partlamanyň arkasynda Talibanyň bar dyny aýtdy. Talibanyň metbuat wekili hüjümiň arkasynda öz jeňçi guramalarynyň bardygyny badawat tasdiklap bilmedi. 18-nji oktýabrda müňlerçe adam okuwçylara Muhammed peýgamberiň karikaturasyny görkezmek üçin bir etniki çeçen raýat tarapyndan kellesi kesilen mektep muallimini hormatlamak üçin merkezi Parijde müňlerçe adam ýygnany. Demonstrantlar merkezi Parijiň Respublika meýdanyna gül goýdylar hem-de Pidanyň Samuel Patyň hatyrasyna ýok bolsun pikir totalitarçylygy. Men muallim diýen ýazgyly plakatlary götürdiler. Biziň milli bitewligimizi, biziň jewisligimizi we mobilizasiýamyzy görkezmegimiz ören möhüm diýip Jean-Michel Blanquer Fransiýa 2 telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Hem-de hemmeleri muallimi goldamagy çagyrdy. Paty 16-njy oktýabrda 18 ýaşly Moskwaly çeçen botxuny Abdullah A tarapynyň öldürildi diýip Fransuz häkimetler aýtdy. Ganhor Parijiň çetinde ýerleşýän mektebiň goloýuna muallimiň kellesini kesenden gysga wagt polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi.